Po drevnoj australijskoj legendi, svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Kada i kome kažemo da, kada i kome kažemo ne, koliko smo hrabri u tome da ili ne, koliko imamo snage da se borimo za sebe time što ćemo reći da ili ne. Noćas ćemo putovati kroz malu biblioteku snovremena i razmišljati o da i ne. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas biti ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski, ovo je Snovreme. Verovatno da život svakog od nas počinje jednim velikim da. Željom da živimo, da započnemo to veliko putovanje koje se otvara pred nama. O tom da ili o nekim ne koje u životu isto tako moramo da kažemo da bismo ostali na svom putu, razmišljali su mnogi. Između ostalih i čuveni grčki aleksandrijski pesnik Konstantin Kavafi. Ostavio nam je jednu pesmu o tome. Che fece il gran rifiuto. Ljudima izvesnim dolazi dan kad moraju reći veliko da ili veliko ne. Onaj ko spremno da sa sobom nosi, govori ga i tako uzlazi do puteva časti i vlastitih ubeđenja. Onaj koji odriče, ne kaje se. Upitam ponovo, ponovo bi rekao ne. Pa ipak to ne, to ispravno ne, pritiska ga do kraja života. Ne, ne mora biti teško. Ne, može biti i malo. Ne, može biti i neka vrsta prerušenog da, jer to znači da se borimo za sebe, postavljamo neke granice i dragim osobama oko sebe pokazujemo ko smo, šta želimo, šta možemo ili šta ne možemo. Postoji jedna lepa knjiga koja se time bavi, napisao ju je Jesper Juhl, koji je i sam terapeut i već mnogo godina se bavi radom sa roditeljima i decom, sa porodicama, bavi se vaspitavanjem. U uvodu te knjige on je napisao: sve emotivne veze učvršćuju se jednim iskrenim i prodornim da. To je verbalni izraz ljubavi koji jedni drugima upućujemo kad se odlučujemo za zajednički život. Njime potvrđujemo svoje osjećanja i prihvatamo obaveze kao deo svog sna o zajedničkom životu. To je ista reč koju novorođenče ili usvojeno dete najviše želi da vidi u očima i na licu svojih roditelja kao znak početka veze koja će trajati celog života. U životu većine ljudi postoje trenuci kada ta kratka reč predstavlja najveći od svih darova, presudan simbol poverenja, otvorenosti i želje da se stvori prostor u kom će usamljenost ostati u drugom planu. Bilo da je reč o prvom pubertetskom poljupcu, promišljenom, a opet predanom da na venčanju, ili u ranjanju dečije oči pune poverenja, prati nas osjećanje da je to nezaslužena privilegija. Često sebi obećavamo da ćemo učiniti sve što možemo da zaslužimo to da druge osobe, ali jednako često to obećanje potisnemo zbog svakodnevnih obaveza. Postepeno moje da prestaje da bude dar koji slobodno poklanjam drugom čoveku i postaje zahtev ili obaveza. Tako nije samo u svesti drugih ljudi, već i u mojoj. Moj partner to podrazumeva. Nastavnici u školi smatraju da imaju prava na dečije poverenje. Moja porodica misli da ima prava na moje posete. Radost davanja i sloboda primanja ograničavaju se, pa tako ljubav i poverenje nestaju istom brzinom. U partnerskom odnosu to nagoveštava takozvanu sedmogodišnju krizu, a u odnosima roditelja prema deci do toga najčešće dolazi kad deca nauče da govore dovoljno dobro, da njihova samostalnost unosi haos u očekivanja i snove roditelja. Do promene dolazi onda kada odrasli počnu da izbegavaju obavezu, da kažu da ili ne svojim ponašanjem, ili samo da, koje znači ne, ili lažu jedno drugo, jer je za njih taj odnos postao poput zatvora. Obaveza da se kaže da ubija želju i gasi žudnju. Ljubav roditelja i dece ne umire tako lako, ali kad deca počnu da govore ne, roditelji često previđaju da to prihvate kao dragocen poklon. To dečije ne, koje nije prikriveno ili sa žaljenjem kao kod odraslih, već otvoreno, jasno i čiste savesti. Roditelji često dečije ne shvataju lično i ne razumeju da to nije usmereno protiv njih, već da je to nešto što deca govore zarad sebe. Tako ukazuju na svoje granice i omogućavaju odraslima da upoznaju dete koje ih tako bezuslovno voli. Ne postoji svestan i promišljen motiv, ali isplati se shvatiti ga tako. Ova knjiga se ne bavi neophodnošću da se deci postave granice, niti sticanje moći nad drugim ljudima u što kraćem roku. Ona govori o tome koliko je za kvalitet naših odnosa važno da naučimo da drugim ljudima kažemo ne, ali i da sebi kažemo da. Biće reči o tome zašto, iz obzira prema sebi i drugima, moramo spoznati svoje granice i definisati sebe, a da pritom nikoga ne povredimo, i na kraju kako da to učinimo mirne savesti, svesni da svoju deci moramo biti dobri uzori i da ne želimo da postanemo ni njihove žrtve, ni žrtve drugih ljudi. Sebe najbolje možemo upoznati kroz odnose sa drugima. Upravo zato što ih volimo, otvaramo se i postajemo ranjivi. Pa rado svesno granice koje smo upoznali žrtvujemo radi prijateljstva i bliskosti. S vremenom, kako mi i naš odnos sazrevamo, otkrivamo i neke svoje nove osobine. Neke granice potpuno nestaju, a neke ostaju i postaju jasnije. Stare rane zarastaju, ali nastaju nove. Zbog izgradnje skladnih porodičnih odnosa i deca i odrasli imaju, u prenesenom smislu, masnice, podočnjake, rane i ogrebotine, ali i na tome se uči. Učimo o sebi i o drugima, da se brinemo o povređenima, da poštujemo druge i ukažemo na svoje granice kako bismo bili jasniji. Što smo zadovoljni sobom, naše veze će biti jednostavnije i bogatije. Na duže staze, sebi i drugima možemo reći iskreno da, samo ako se osjećamo dovoljno slobodnim da kažemo ne, kad je to najbolji odgovor. Jedna divna pesma, čuvena, jednog isto tako čuvenog muzičkog sastava, govori donekle o tome. She's leaving home, the Beatles.
Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She,
we gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives.
Dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me?
She, we never thought of ourselves,
is leaving,
never a thought for ourselves. We struggled hard all our lives to get by.
She's far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
She, what did we do that was wrong?
Is
we didn't know it was wrong.
Naslov knjige Jespera Jula je, kako da kažete, ne mirne savesti. I on na divan način govori o tome šta sve to znači, na koje sve načine možemo da kažemo i da i ne, a da nikoga ne povredimo i da to bude zapravo vrlo konstruktivno ne. Ali hajde da razmišljamo malo o hrabrosti, jer potrebna je i hrabrost da se kaže i da i ne. U knjizi maloj zbirci irskih narodnih bajki pod naslovom Proleća jednog u cvetnim poljima, u prevodu Roberta G. Tilija, nalazi se priča pod naslovom Krojač Nebojša. Hrabri je krojač Nebojša bio u službi veleuvaženog vlastelina iz bratstva Mak Gregorovih i radio je vredno u zamku Sandale. Jedared mu gazda naloži da mu sašije nepoderive čakšire od samog zlata i kašmira, i to samo za jednu jedinu noć. To već samo po sebi beše gotovo neizvodiv zadatak, ali gazda naloži Nebojši da se čakšire imaju šiti u mrklom mraku jezovite i zloglasne kapele u podnožju brda, podno zamka, koju su svi meštani vekovima nadaleko zaobilazili. I obeća on nesrećnom krojaču dakako bogatu nagradu ako zadatak ispuni na vreme. Verovalo se da je ruinirana kapela ukleta i da se tamo noću zbilja dešavaju strašne stvari. Sve je to Nebojša vrlo dobro znao. Još su mu dedovi pričali o grozovitoj kapeli. No, šta je, tu je. Krojač stegnu zube, uze šivaći pribor i materijal, rešen da osvoji nagradu, pa kud puklo da puklo. Čim je pala noć, on polako uđe u kapelu, odabere sebi mesto na nekom nadgrobnom kamenu, zaraslom u mahovinu i drač, i stade da šije. Prethodno je naravno upalio sveću. Neko je vreme radio u gotovo potpunom mraku, mirno i usredsređeno svoj posao, kad li se u gluvo doba noći začu grmljavina iz same utrobe zemlje. Krojač je znao da se to ne oglašavaju njegova creva. Ta večerao je samo preko juru. Na jedarec se iz tame pod njim pomoli ogromna glava zastrašujuće nakarađenih crta lica. Krojač Nebojša steže zube i nastavi da šije kao da se ništa nije dogodilo. Kada se ogromna glava nadvila nad njega, Nebojša, ne skrećući pogled s čakšira i svojih igala, začu sablasan, dubok glas. Vidiš li ti ovu moju glavu, džuništario? Vidim ja to, odvrati odvažni krojač Nebojša, ali sada imam preča posla. A glava stade da buja i uskoro se pojavi glomazni, golišavi vrat. Nebojša je vredno šio dalje. Jel vidiš ti ovo moje grozno grlo, bedo ljudska? Vidim, kako da ne, odgovori junačni Nebojša. Samo sada imam preča posla. A onda iz rascepljene grobne tame izroni i ogromni grudni koš, poluraspadnut, kužan, smrljiv i ranjav. A vidiš li ove grudi junačke, pa covčiću šnajderski? Ama vidim, odmahnu rukom krojač, samo što imam preča posla. I nastavi da šije sve u 16. Na posledku spodoba stade da izlači zemlje ogromne ručerde i zamlatara njima kao vetrenjačama pred licem hrabro krojača, koji i ne trepnu. Šta kažeš na ove moje ručerde? Ništa, odvrati Nebojša. Imam pametnija posla. I lati se dovršavanja čakšira za gazdu Mag Gregora. Najzad se iz zemlje pomoliše i noge, a Grdosija zaurla nad hrabrim krojačem. A vidiš li ti ove nožurde, stenico ništavna? Vidim, samo imam važnija posla. I preno što će spodoba potpuno iznići iz paklene tame, krojaču nekoliko hitrih poteza duge igle završi posao, zgrabi divne netom sašivene pantalone i ugasi sveću. Onda skoči s kamena na kome je sve dotle mirno sedeo i dade se u trk iz kapele pa uzbrdo u zamak svog gospodara, velikaša Mak Gregora. Razjarena spodoba riknu u noćnu tamu, sobe noge zgromi kapelu kao da je ova od šibica i nadade za hrabrim krojačem. Jurili su se kroz noć, dahćući, ali je Nebojša imao noge kao u srnaća, a nije mu bilo ni na kraj pameti da se odrekne nagrade. Mrtvom krojaču nagrada ne vredi, umovao je odvažni Nebojša. Stani, urlao je stvor, da ti pokažem gde se tele veže. No, Nebojšu nije zanimalo gde se tele veže. Imao je preča posla, da stigne do dveri gospodara Mak Gregora i uzme svoju nagradu. Samo što je utrčao kroz kapije zamka, pobesnela nakaza zamahnu za njim, ali beše kasno. Uspela je tek da odroni nekoliko kamenova s nadstrešnice zamka i onda ostavi trag svoga palca. Ako imate i frtalj kuraži kao krojač Nebojša, vi onda pogledajte kada se nađete u tom kraju. Ja verujem na reč onima koji su mi ovo ispričali.
After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, lug, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang. Suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out.
Slušajte Sno vreme, Radio Beograda 1. Reći da, reći ne i na koji način. Putujemo u daleku Kinu, a u Kini postoje priče o pronicljivom Afantiju. Jednom davno u Sinćijangu je živao izuzetno pametan čovek po imenu Afanti. U ono vreme vladao je car koji je bio poznat po svojoj okrutnosti. Iako je narodu zagorčavao život, niko se nije usuđivao da kaže i jednu lošu reč o njemu. Ako je skupio hrabrosti da nešto kaže, smesta bi bio pogubljen. Samo se Afanti nije plašio ničega. Uzjehao bi svog magarca i gde god je stigao, govorio je ružne stvari o caru. Kad je to čuo car, poslao je svoje podanike da ga dovedu. Car mu reče: Afanti, ljudi pričaju da si pametan čovek, Voleo bih to da proverim. Ukoliko ne odgovoriš tačno na moja pitanja, pogubit ću te. A Fanti mu odgovori. Cenjeni care, izvolite, pitajte. Car ga upita. Koliko na nebu ima zvezda? A Fanti odgovori. Isto koliko i dlaka u tvojoj dugoj bradi. A koliko to dlaka ima u mojoj dugoj bradi? A Fanti se malo zamisli, pa onda jednom rukom uze rep svoga magarca, a drugom pokaza na carevu bradu i reče. Dlaka u tvojoj bradi ima isto toliko koliko i dlaka u magarčevom repu. Ako mi ne veruješ, ti dođi i prebroji. Ali ko je to mogao tačno da izbroji? Car se razbesneo, naredio je svojim podanicima da Fantija bace u okove i da mu odrube glavu. A Fanti se nije puno uzbuđivao zbog toga. Bez straha, na sav glas je počeo da se smeje. Caru je sve to bilo veoma čudno i nije mogao da izdrži, a da ga ne upita. A Fanti, za koji čas ćeš umreti, čemu se tako slatko smeješ? A Fanti mu reče. Od ranije sam već znao da ću danas umreti. I ne samo da sam znao dan svoje sobstvene smrti, već znam i dan tvoje smrti. Car uplašeno poskoči. Je li to istina? A Fanti reče. Naravno da je istina. Car mu u strahu reče. Brzo mi reci u koji dan ću umreti. A Fanti mu reče. Dan posle mene. Ako ja danas umrem, ti ćeš umreti sutra. Kad je car čuo Afantijeve reči, zadrhtao je od straha i uzviknuo. Brzo pustite Afantija, brzo pustite Afantija. Afanti, ti ni po koju cenu ne smeš da umreš. Ako umreš ti, sledećeg dana ću umreti ja. Ti bi morao da živiš bar 10.000 godina. Ja bih tako poživeo 10.000 godina i jedan dan. Samo ti idi, Afanti, daću ti puno zlatnika i raznog blaga. Car je održao obećanje. Dao je Afantiju puno zlatnika i raznog blaga. Afanti je sve to uzeo i razdelio siromašnom narodu.
Heartbreak for me.
Nobody but me.
Forever. this. I hope you got it safe. It's been so long, I don't know what to say. I traveled round through deserts on my horse. But jokes aside, I wanna come back home. You know, that night I said I had to go. You said you'd meet me on the sunny road.
Još nekoliko priča o Afantiju iz daleke Kine. Sve to istina. Da bi iskazao svoju brigu prema narodu, kralj je posjetio Afantijevu porodicu da vidi kako oni žive. Afanti, odvedi me prvo da vidim tvoju zemlju. Svu zemlju je ugrabio zemljoposednik. Jesi li požnjao žitarice? Sve sam darovao kraljevom dvoru. Kako to da u sobi nemaš sto, a ne vidim ni stolice? Zato što nemam dovoljno para, sve su odneli ljudi koji ih imaju. A tvoj sin? Vaš dvor ga je oterao u smrt. Tako znači, a tvoja žena? Uplašila se da ćete videti onako lepu i da ćete poželiti da je odvedete na dvor, zato se sakrila. Šta? Ljutito je uzviknuo kralj. Kako možeš da mi govoriš tako drske laži? A, ne, ne, sve što sam rekao je istina, reče Afanti. Te sve to laž, vi se sigurno ne biste tako mnogo ljutili. Pitajte jedni druge. Neki ljudi zamoliše Afantija da im nešto ispriča. Afanti se pope na govornicu i upita ih. Znate li o čemu ću da vam pričam? Ne znamo, odgovoriše u glas. Pa pošto ništa ne znate o tome, šta ja imam još da vam pričam? Reče im to i siđe s govornice. Oni su jako želeli da čuju Afantijevu priču i po drugi put ga zamoliše. Afantij opet poče. Znate li o čemu ću da vam pričam? Znamo, odgovoriše svi. Dobro, pošto već vi to znate, nema potrebe da vam ja to pričam, reče i siđe sa govornice. Smislili su kako da doskoče Afantiju. Treći put ga zamoliše da im priča. Znate li o čemu ću da vam pričam? Neki znaju, a neki ne. Prava stvar. Možete da pitate jedni druge. Oni koji znaju neka kažu onima koji ne znaju. Reče im to i ponovo siđe sa govornice. Infanti je ušao u javno kupatilo koje je bilo puno vodene pare, tako da se nije jasno videlo. Došao je do nekog čoveka, seo pored njega i počeo da se kupa. Nije ni sanja, onda je ovaj čovek kralj. Kada je kralj primetio da se našao neko tako drzak da s njim podeli kupaonicu, veoma se naljutio i besno je uzviknuo. Jesi li ti slep? Ili možda nisi video ko sam ja, pa si došao da se ovde okupaš? Afandi je prepoznao kraljev glas, ali se pravio kao da ga ne poznaje. Odgovorio mu je. Ko je bre slep? Video sam te, zar nisi ti čovek? Kralj se još više razljutio, pa mu opet besno reče. Zar me još uvek ne prepoznaješ? Kako si samo glup, vidim da nisi daleko od magarca. Afandi rukom izmeri rastojanje između njega i kralja i odgovori mu. Tačno, od magarca sam udaljen samo pola metra. Razboleo se državni sudija. Dovodili su najpoznatije lekare, davali razne lekove, ali sve to nije puno pomoglo. Ukućani nisu imali drugog izbora, bili su prinuđeni da pozovu Afantija da ga izleči. Afantija je ušao u sobu, ugledao državnog sudiju kako leži u postelji, malo obilazi oko njega razgledajući i reče ukućanima. Lekar jedino može izlečiti živog čoveka. Otkud vam ideja da me pozovete da leči mrtvog čoveka? Žena državnog sudije mu odmah reče. Ne, ne, on nije umro, još je živ, još je živ. Tačno je, njegovo telo još nije mrtvo, reče Afanti. Ali s obzirom na to da je uradio onoliko loših stvari, njegovo srce je odavno umrlo. Recite mi, zar čovek koji nema srca nije mrtav čovek?
Well, it ain't no use sitting and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in a-turning on your light, baby, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. And calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I am told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't a saying you treated me unkind, You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right.
Reći da i reći ne, noćas putujemo kroz malu biblioteku sno vremena. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark black.
Something fear all the complexities and games. No one wins, but somehow they're still blamed. All the missing crooked hearts, they may die, but in us they live on. I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. When hurricanes and cyclones rage, when winter turns to dust, when floods they came or tides they raised, ever closer became us. All the promises at sundown, I meant the arm like the rest. All the demons used to come around, I'm grateful now they've left. So persistent in my ways, hey angel, I am here to stay. No resistance, no...
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jordanac sa američkim pasošem pokušao je da upadne u pilotsku kabinu Lufthansinog aviona na liniji Frankfurt-Beograd, u čemu su ga sprečili osoblje i putnici, među kojima su bili i rukometaši Vojvodine. Avion je bezbedno sleteo, a Jordanca je odmah preuzela policija. Određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati. Saopštenjem se oglasila i nemačka aviokompanija Lufthansa, koja je potvrdila da je došlo do incidenta u avionu na letu iz Frankfurta za Beograd, ističući da bezbednost letelice nije bila ugrožena. Predsjednica Skupštine Maja Gojković izjavila je na RTS-u da veruje da će budžet za sljedeću godinu biti na glasanju tokom vikenda i da će biti donet u zakonskom roku. Predlog zakona o budžetu za 2016. godinu naći će se u sredu pred poslanicima. Pripadnici MUP-a uhapsili su dvojicu srpskih državljana iz Novog Pazara pošto su u njihovom kamionu na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom pronašli više od 16 kg heroina. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović istakao je da je tom zaplenom prekinut još jedan veliki međunarodni lanac krijumčarenja narkotika, a u pitanju je jedna od najvećih zaplena na teritoriji Srbije. U prvom krugu regionalnih izbora u Francuskoj ultradesničarski nacionalni front vodi u najmanje 6 od ukupno 13 regiona. Ta partija na državnom nivou osvojila je 30,6% glasova, slede ga republikanci bivšeg predsjednika Nicole Sarkozija sa 27 i socijalisti aktuelnog predsjednika François Hollande sa 22,7%. Vakcina sa Kube koja se koristi u terapiji protiv raka pluća počeće da se primjenjuje u Srbiji u narednih nekoliko dana, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Kako je najavljeno, delegacija ministarstva i kubanski imunolog Pedro Camilo Rodriguez posjetit će danas u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa pacijente koji se spremaju da prvi prime tu terapiju. Kubanska vakcina stigla je u Srbiju krajem oktobra. Sport. Rukometašice Srbije poražene su od selekcije Mađarske sa 32:26 u drugom kolu A grupe svjetskog prvenstva u Danskoj. Naredni meč na turniru igraju u utorak protiv Danske. Vreme danas, ujutru i prepodne u većini krajeva oblačno, mestimično sa maglom, sredinom dana sa sunčanim periodima, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna od 7 do 12, u Beogradu 9 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Got it wrong somehow draws them all and I could take pity for pity's sake. Some nights kept me awake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't leave enough to try any longer? Do what you want to. Girl, put your records on.
Slušajte Sno vreme, Radio Beograda 1. Nastavljamo da putujemo kroz malu biblioteku Sno vremena. Razmišljamo o tome šta znači reći da i šta znači reći ne. Da li je potrebno, da li postoji uopšte dilema kod nekih ljudi kada treba da odgovore velikom pozivu koji je stvaralački, bilo da se radi o umetnosti ili nauci? Da li je, na primjer, Charlie Chaplin imao dilemu, da li je razmišljao uopšte o tome da li postoje da ili ne kada ga je pozvao svet filma? O Chaplinu je pisao i Bora Ćosić i evo odlomka iz jednog od Ćosićevih tekstova. Charlie je mali čovek među velikim i jakim, lepim i bogatim ljudima. Zato njegova čudna igra, koja u svojim pokretima ima nešto od igrača na žici, nesigurnost i dostojanstvo pred opasnostima, nije lišena nekih malih gadosti, ulagivanja i odobravanja. Ali i ovi elementi u mnogome dopunjavaju ličnost koju je Chaplin darovao našoj civilizaciji. Njihovi koreni nisu u kukavičluku ili podlaštvu. Postupci ovi izlaze iz jednog ogromnog napora malog čoveka da shvati i pomogne velikom svetu koji ga okružuje. On je taj što i sam zaljubljenu devojku koja voli slikara počinje da crta nespretno po zidu šupe kako bi odobrovoljio. Povođenje kod Chaplina je one vrste koja se sreće u prirodi. Očišćeno svake veze i smisla za izvlačenje koristi, ono je uvek jednostavno i ljupko, ukradeno iz najsenzibilnijih pokreta biljki, vetrova ili dece. Ovde se pre svega misli na scenu iz cirkusa, u kojoj Charlie potrči za igračicom korakom kojim se ona udaljila. Ali smešne geste kojima mali čovek briše nečiji vetrom odneseni šešir, brani nejako pseto od drugih pasa ili gladi mesto na nekom čoveku koji je sam trenutak ranije udario, izgledaju neshvatljive tvrdom i neprobojnom srcu čoveka jedne čelične civilizacije, pa tako gotovo nikada njegov znak dobrote i požrtvovanja neće biti shvaćen u ovom svetu izgubljene iskrenosti. Samoća Chaplinova je nepresušna, dovedena do simbola, do golih grafičkih aluzija je u završnoj sceni cirkusa. Šator je oboren i cirkus u kome je Charlie radio napušta svoje staro mesto. Charlie je ostao sam u krugu koji predstavlja jedini trag starog života, tužne smese strugotina, smeha i suza. Onih nekoliko trenutaka koliko Charlie, okružen jasnom linijom praznine, rešava svoju buduću sudbinu, ako se odvoji u naše davne stvoreni izvrstan western tačno u podne ili tužni De Sikin Umberto de, najtačnija je priča o osami za koju zna film. Ali ova mala ličnost nikada neće ostati u krugu. Iz ovoga će ga goniti jedan revolt protiv ograničavanja, pa ma bile i granice zla one koje će on morati da prevlada. On uvek napušta sve linije i baca svoju simpatičnu, nejaku figuru u nepoznato strašću istraživača. Poznati pokreti, zagrevanja, kuraženja, junačenja, čest su materijal za završetak njegovog filma. Nešto je još iznad toga. Igra. Ona, toliko tragična, u poteri za zlatom, u kući nad provalijom, manje uspela priča o tanjirima koji izmiču u useljeniku, i ona tako prkosna, dostojanstvena i nonšalantna igra na rolšuama nad ponorom u modernim vremenima. Ničega nema nedostižnog za malog Deliju, koji u mračnoj samoći posljednjeg sprata jedne robne kuće u trenutku noći triumfuje nečim sa tolikim osobinama ptice u sebi.
In your ballroom gowns, no warmer than my jeans. Caviar, no more filling than a can of beans. Go to your classic concert, I'll be with a local band. Keep your brand new everything, I'll keep my second hand. In your fitted bathroom, got my water tap. You think I'm full of envy? I know where the money's at. Oh, there's one thing I got more. You poor, it's that real good loving kind you can't afford. It's a kind you can't afford.
about it. Let me tell you about my love, brought to me by an angel from above, fully equipped with a lifetime guarantee. Once you try it, well, I'm sure that you'll agree. Without love, there's no reason to live. Without you, what would I do with the love I give? All my loving to you I'll be giving. And I promise, as long as I'm living, I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. Glad that I'm alive, sharing together, helping me survive. What did you think about the sun up today? Well, it's you. Let me hear you say, without love, there's no reason to live. Without you, what would I do with the love I give? All my loving to you I be giving. And I promise, as long as I'm living, I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy.
Šta sve podrazumeva sloboda stvaranja? Šta znači kada kažemo da stvaralaštvu i svemu što takav život nosi? Kakve vrste sve tog ne onda moramo da kažemo? Kakve su to borbe koje svaki od takvih ljudi, takvih osoba mora da vodi sam u sebi ili sa svetom oko sebe? A kako izgleda kada se ljudi takvog duha susretnu? Postoji priča o susretu Charlie Chaplina i Alberta Einsteina, a taj susret u vidu anegdote opisao je Ištvan Erši. Godine 1931. kada je Albert Einstein drugi put posetio Ameriku, na stanici u Los Angelesu dočekao ga je sam Charlie. Albert Einstein je to primio kao veliku čast, jer je znao da Charlie ni za jednog državnika ne bi učinio takav gest. Provozili su se naokolo ulicama Hollywooda, Charlie je lično vozio i primali počast mase koja se gurala. Charlie svojim charlijevskim cerekanjem, Albert Einstein pak sa zanosom je promatrao senzaciju koju su izazvali. Mislio je: ako se ne osvrćem na neprijatni deo stvari, na galamu i neprestanu gužvu, onda bi zapravo trebalo da se radujem ovom slavlju. U njemu je izraženo kako masa poštuje nauku koju ne razume. No, ako poštuje, onda će moći i razumeti, što da ne, jer najnerazumljivije je na svetu ono što je razumljivo. Možda me upravo ovo ubeđenje čini popularnim. Taman, masa misli da sam ja prorok, vrač koji unapred govori šta će biti. Tome bi opet trebalo da se radujem. Najveći broj naučnika izmišlja teoriju za već postojeća iskustva. Otuda su te takve teorije važeće samo dotle dok im se nova iskustva ne suprotstave. Međutim, ja sam najpre izradio svoju teoriju, a eksperimenti su je tek potom dokazali. Masa to doživljava na taj način da se stvarnost upravljala prema mojim rečima. Naravno, to je glupost. A opet, dobro je ako poštuju snagu mišljenja koje se odvaja od opšteg shvatanja. Pogleda Charlija i nastavi svoju misao. Naravno, ni Charlie me ne razume više od ovih ovde oko nas. To je Charlijeva snaga, istovetan je s njima. To je tajna njegovog genija što u svom čilu malom telu koncentriše ogromnu duhovnu i duševnu energiju mase. Ako bolje pogledam, liči na mene, samo bi trebalo malo izmeniti njegovu frizuru i brkove. Pa inače ličimo po mnogo čemu. Moj naučni rad podstiče neodoljiva želja da shvatim tajnu prirode. Od toga je potpuno nezavisna moja ljubav prema istini i moja težnja da pomognem kako bi se popravilo stanje čovečanstva. U ovom svom posljednjem svojstvu srodan sam ovom lakrdijašu, samo što je on, naravno, mnogo više isprednjačio na ovom području. Za to vreme Charlie je ovako razmišljao: liči na mene ovaj čova, sjajno bi ga umeo odigrati. Nosi takve pantalone kao ja u mojim prvim filmovima. I kladim se da nema ni kajš ni tregere. Kad ustane, pantalone skliznu. Mora biti božanstveno kad ih neprekidno grabi. Charlie bi najradije isprobavao te pokrete, ali sedeo je za volanom, tako da je nastavio da razmišlja. Izgleda da je valjan momak, smem se kladiti da i ne zna gde je, ali se nadam da nije zaboravio pored koga sedi. Namignuo je Albertu Einsteinu, a ovaj njemu. Charlievo raspoloženje je šiknulo. Zajedno ćemo provesti dobro veče. Neće mi objašnjavati svoje teorije, nije takav. Okrenut je sebi. Navodno, tek u trećoj godini je progovorio. Sigurno je dotad razmišljao i nije želao da ga drugi uznemiravaju. I ja sam u nemim filmovima najbolji. Šta bi bilo kad bismo nešto zajedno snimili? Sjajan biznis. Šteta što neće prihvatiti. Kakvu bismo sjajnu urnebesnu antimilitarističku paradu načinili. Što da ne? Upravo je u današnjim novinama izjavio da oni koji sa zadovoljstvom marširaju uz muziku greškom su dobili veliki mozak, njima bi dovoljna bila i kičmena moždina. U tome se slažemo. Od toga bi se moglo nešto napraviti. Večeras ću mu prikazati Šarla vojnika i gledat ću kako se smeje. Tema vojnik neće zastareti. Uskoro će celo čovečanstvo marširati. Ali ne on, ni ja. Charlie prijateljski potepša Albert Einsteina po kolenu, nasmešiše se jedan drugom. Masa im prepreči put, opkoli automobil, razlegalo se ura i poklici. Vidite, reče glasno Charlie, meni aplaudiraju jer me svi razumeju, a vama pak zato što vas niko ne razume. Upravo sam i ja to pomislio, konstatovao je zadovoljno Albert Einstein.
These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you and I start to smile. Even though now you don't want to know me, get on by, and I go the extra mile. These are the times of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of light floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are. Thought you said our love would last forever, believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring new meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1.
The Missouri is my right, on the Ohio is my left. When I'm living on the Mississippi River, what I like not the best. I don't mind the West Coast, and I don't mind the East Coast. Oh, baby, but I ain't gonna live on no coast. I'm just a plain old Midwestern boy, yes, I'm getting by on Central Time. So people say that the Mississippi River is the backbone of the nation. They can say whatever they want, I won't disagree with that statement. I see people working hard as ever, just wonder what I can do to make their life better. I'm just a plain old Midwestern boy, getting by on Central Time. Well, I won't worry if the world don't like me. I won't let them waste my time. There ain't nothing gonna change my mind. and waste my time. There ain't nothing gonna change my mind. I'm feeling fine. Because the Missouri is my right on, the Ohio is my left. And I'm living on the Mississippi River where I like not the best. I don't mind the West Coast. I sure don't mind that East Coast. Now, baby, but I ain't gonna live on no coast. I'm just a plain old Midwestern boy. Yes, getting by on Central Time. Just getting by on Central Time. I'm getting by on Central Time. Just getting by.
I još jedan odlomak o Charlie Chaplinu, ovoga puta iz pera Andrea Bazena. Čovjek izvan svetinje. Jedan od najkarakterističnijih vidova Charlove slobode u odnosu na društvo jeste njegova potpuna ravnodušnost prema kategorijama svetoga. Pod svetim, razume se, podrazumevam pre svega razne društvene vidove religioznog života. Stari Charlovi filmovi predstavljaju najviši domet antiklerikalizma koji može da se zamisli u odnosu na provincijalno puritansko društvo Sjedinjenih Država. Dovoljno je da se setimo hodočasnika i čudovišnih lica đakona, crkvenjaka, ogorčenih i bezubih bogomoljki, svečanih i ćoškastih kvekera. Dibuov svet je detinjarija u poređenju sa tom društvenom karikaturom dostojnom Domijea. Ali osnovna snaga slike leži u kiselini koja, iako je urezala bakrorez, u stvari nije antiklerikalizam, već nešto što bi moglo da se nazove potpunim aklerikalizmom. Uostalom, to filmu i dozvoljava da ostane u granicama podnošljivoga. Nema uopšte težnje za huljenjem. Nijedan pastor ne bi mogao da se uvredi na Charlovo nakaradno delo. Ali to je još gore. Kao neko svođenje na nulu onoga što opravdava ličnosti, njihovu veru i njihove postupke. Charlo nema apsolutno ništa protiv njih. On čak može da podržava sve obrede nedeljne službe, da mimikom izrazi propoved kako bi ih zadovoljio ili skrenuo sumnju policije, a sve to izgleda kao da se umeša u obred verničke igre. Samim tim obredi vernici se odbacuju u apsurdni svet, svode se na egzistenciju smeđih i skoro nepristojnih predmeta, jer su lišeni smisla. Smešnim nekim paradoksom, jedini postupci koji dobijaju smisa u tom obredu su oni kada Charlo proverava težinu priloga na tasu i zahvaljuje osmehom plemenitim darodavcima, a mršti se prekorno na najveće tvrdice. Tu spada i njegov način da se vraća i da se nekoliko puta klanja posle propovedi kao glumac u music hallu, zadovoljan sobom. I nije slučajno što je jedini gledalac koji prihvata njegovu igru i pljeska mu prljavo, slinavo derište koje za vreme čitave službe, uprkos majčinim prekorima, gledalo kako lete muve. Ali religiozni obredi nisu jedini. Društvo održava 1000 konvencija koje su i same neka vrsta stalne službe njemu samom. Tako je pre svega sa ponašanjem za stolom u društvu. Charlo nikada ne uspeva da pristojno drži pribor za jelo. Redovno umoči lakat u tanjir, prospe čorbu na pantalone i tako dalje. Vrhunac svakako predstavlja situacija kada je on kelner u restoranu. Naprimer, u filmu Charlo se kliza, The Limp. Religiozna ili ne, svetinja je svuda prisutna u društvenom životu, ne samo u sudije, policajca, sveštenika, već i u obredu jela, u profesionalnim odnosima, u zajedničkom prevozu. Zahvaljujući njoj, društvo održava svoje jedinstvo kao uz pomoć magnetskog polja. Nesvesno, svakog minuta, mi sami obeležavamo magnetne linije sile. Ali šarlo je načinjeno od drugčijeg materijala. Ne samo da sila ne deluje na njega, nego i sama kategorija svetinje za njega nepostojeća, isto toliko nepojmljiva kao cvet geranijuma slepome od rođenja. Tačnije, dobar deo Šarlove komike nastaje iz napora koje on ponekad čini zbog trenutne potrebe situacije da ide sa nama u korak. Kao, na primjer, kada se trudi da pristojno, čak otmeno jede ili kada se smešno, kaćiperski oblači. Charlie Chaplin, ili Charlo, kako su ga zvali u Francuskoj, je neiscrpan izvor inspiracije za generacije stare, nove, buduće. Lik koji je nekako uspevao da se izmakne iz svih onih obaveznih stvari na koje svi pristajemo na ovaj ili onaj način. I kao umetnik koji je umeo da kaže ne svemu onome što je duboko osjećao da je kruto i da se protivi životu, iskrenosti, dobroti i ljubavi. A čemu je govorio da, o tome sami možemo da prosudimo ako gledamo njegove filmove. Bili su to odlomci iz knjige Chaplin, Estetika vizualne komike, koju je priredio Radoslav Lazić.
This is the life that's best under your feet.
Ponekad nam je lakše da neko da ili neko ne izgovorimo ako smo zaštićeni nečim što možda doživljavamo kao masku. Ili možda čak i pravcatom maskom. Jednu lepu belešku o maskama i o Veneciji poklonila nam je u svojoj knjizi Faustova kći mlada pesnikinja Enesa Mahmić. Ples pod maskama. U romanu Nevidljivi gradovi Italo Calvino je napisao: slike sećanja kada se utisnu u reči bivaju izbrisane. Možda sam se plašio da ću odjednom izgubiti Veneciju ako budem pričao o njoj. Kao što sam možda izgubio i druge gradove pričajući o njima malo po malo. Kada bi me prijatelji pitali kako je bilo u Veneciji, kratko bih odgovorila: lepo. Plašila sam se pričati o Veneciji. Ona je mnogo više od onoga što pročitamo u turističkim vodičima i gledamo na filmovima. Venecija je ono što ostane neiskazano između fotografije i reči. Grad na vodi, Grand Canal u sumrak, šetalište, gondole, mali mostovi, male ulice, utopija mistike. Stigla sam u vrijeme karnevala, najbolje doba da se ožive duhovi prošlosti. Tada svako može da bude kralj, kraljica, baronesa, vitez, prostitutka, sveštenik, kardinal, čak i sam papa. Može bez ikakvog ograničenja da pleše nasred ulice sam sa sobom, da obavi uličnu svetiljku nogom snažno kao lepu ženu, a da se niko ne sablažnjava. Karnevalska manifestacija počela je u 15. stoljeću, ali maskiranje datira još iz paganskog doba, kada su Venecijanci stavljali maske u panteističkim obredima. Kasnije su maske nošene svakodnevno na službenim banketima, na dvorskim zabavama, u kockarnicama, na ulici, a ponekad i pri poseti samostanima u kojima su bile smeštene posrnule djevojke. Sramota za licemerno društvo dvostrukog morala. Da bi sačuvale svoje bogatstvo, trgovačke porodice su omogućavale brak samo jednom sinu. Ostali sinovi morali su da se snalaze sami, a kćerke su udavali u druge bogate trgovačke porodice radi povoljnijeg poslovanja. Kćerke koje nisu uspeli unovčiti postale bi višak u porodici, pa su ih smeštali u samostane. Ponekad su odlazile svojom voljom, a najčešće prisilno. Maske su nošene iz različitih razloga. Nosili su ih mladi ljudi iz zabave, iz bunta, siromašni da bi upali na zabave bogatih, ljubavnici da bi sakrili prevaru, kriminalci da bi umakli pred zakonom. Zbog takvih prestupnika nastupile su zabrane. Prvo je zabranjeno da se maske nose za vreme velikih kršćanskih praznika, potom je 24. januara 1458. godine izdan proglas koji zabranjuje da muškarci posećuju samostane maskirani, a onda su 1703. maske zabranjene i u kockarnicama. Ostale su dopuštene samo na službenim banketima i za vreme karnevala. Najgore je bilo u doba tiranina. Oni nisu bili nimalo maštoviti ljudi, niti su odobravali ikakva masovna okupljanja, osim onih na kojima se fanatično slavi njihova veličina. Kada je Napoleon osvojio Veneciju 1797. godine, potpuno je zabranio nošenje maski. Njegov brat po količini prolivene krvi, Mussolini, ukinuo je karneval. I tako je bilo sve do 1979. godine, kada ga je italijanska vlada ponovo oživela. Danas je karneval u Veneciji najpoznatija barokna zabava u Evropi, koju dnevno posjeti oko 30.000 duša. Ulični svirač svira Vivaldija, mašem čipkastom lepezom, zamišljajući da sam crvenokosa Lukrecija Borđija, koja zavela pola Svete stolice i potrovala isto toliko. prilazi mi jedan bogati trgovac, zatim vitez ispod čije perike viri seda kosa, pa barom beloti. Sve ih odbijam. Samo ne odbijam Kazanovu, pa makar zbog njega 10 godina provela u manastiru za posrnule djevojke. Njišemo se u melodiji La Silvia, dugo, dugo. Oko nas su stotine ljudi, svako u svom tripu. Sunce krvari na zapadu i moj Kazanova mora poći. Hranim galebove. A onda odlazim do jeftinog pansiona gospođice Rose. Nakon smrti oca odlučila je da iznajmljuje svoj stan. Ne zbog novca, nego da bi umanjila samoću. I tako već 10 godina. Na zidovima dnevne sobe okačene su maske. Njena porodica imala radnju venecijanskih maski. Detinjstvo sam provodila okružena tim maskama. Pomagala sam ocu da stavlja na njih perje, zlatne listiće i poludrago kamenje. Vidiš, ovo je bauta, muška maska koja prekriva samo gornji dio lica. Moreta je ovalna maska s crnim baršunom i velom, koji su obično nosile žene prilikom poseta samostanima. Poreklo mi je iz Francuske, ali je brzo postala popularna i u Veneciji. A ovo je Volto maska. Uvijek je bele boje i ona je tipična venecijanska. Nosi se u šešir i plašt. Ja nekako najviše volim ovu svelu. Stavlja Moretu na lice i izvodi damske pokrete. A potom mi priča o gostima koji su živeli u njenom pansionu. Svako je ostavio nešto po čemu mogu da ga pamtim. Ovo je mjesto na kojem je Jackie uvek prosipao kafu na tapete. Sedeo bi ovde u naručju sa devojkom i kad bi počeo da se uzbuđuje, kafa bi se prosula. Smije se vragolasto. A ove mrlje od tinte, to je putopisac Koh otresao svoje naliv pero. Tako drag stari gospodin i tako jednostavan. Mnogo sam ga volela. Kad bih mu ušila dugme na košulji, zahvaljivao bi mi se sa suzama u očima. Gospođica Rosa može ovako da priča i po nekoliko sati, a da se uopšte ne ponavlja. Slušam je neko vreme, a onda padam u neku blagu melanholiju. Gde su sada svi ti putnici, stanari? I gde ću za 10 godina biti ja? Koliko li ću mora i granica morati da pređem? Koliko li ću cipela da pocepam? Bio je to tekst Enese Mahmić iz knjige Faustova kći. Vi slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Mi putujemo kroz malu biblioteku Sno vremena i za kraj drugog sata. Have I told you lately that I love you? Van Morrison.
to the world. Say, have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Take away my sadness, ease my troubles, that's what you do.
Dva časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jordanski državljanin sa američkim pasošem pokušao je da upadne u kokpit Lufthansinog aviona na letu iz Frankfurta u Beograd, ali su ga savladali putnici, među kojima su bili i rukometaši Vojvodine. Avion je bezbedno sleteo u Beograd, a policija je preuzela problematičnog putnika. Posle saslušanja u policiji, njemu je određeno zadržavanje do 48 sati zbog izazivanja opšte opasnosti. Nemačka aviokompanija Lufthansa potvrdila je da je jedan putnik na letu Frankfurt-Beograd pokušao da učini, kako se navodi, nešto sumnjivo na vratima koja vode u kokpit. Ističu da bezbednost letelice nije bila ugrožena. Predlog zakona o budžetu za 2016. godinu naći će se u sredu pred poslanicima. Predsjednica Skupštine Maja Gojković rekla je za RTS da veruje da će budžet biti na glasanju tokom vikenda i da će biti donet u zakonskom roku. Na prelazu Gradina policija je u kamionu novopazarskih registarskih tablica pronašla nešto više od 16 kg heroina i uhapsila dvojicu državljana Srbije iz Novog Pazara. Tim povodom ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je to jedna od najvećih zaplena heroina na teritoriji Srbije. U prvom krugu regionalnih izbora u Francuskoj, Nacionalni front, koji predvodi Marine Le Pen, pred istorijskom je pobedom jer je na državnom nivou obezbedio 30,6% glasova, slede ga republikanci bivšeg predsjednika Nicole Sarkozija sa 27% i socijalisti aktuelnog predsjednika François Hollande sa 22,7%. Nacionalni front je u vojstvu u najmanje 6 regiona, a do sada nikada nije uspeo da ostvari pobedu ni u jednom. Islamska država regrutovala je stručnjake za hemiju, fiziku i informatiku kako bi pripremala rat oružjem za masovno uništenje protiv Zapada, pokazuje izveštaj Evropskog parlamenta koji prenose britanski mediji. Prema tom dokumentu, materijal za takvo oružje prokrijumčaren je u Europu, a teroristička organizacija verovatno planira da ga upotrebi u budućim napadima. Evropski parlament je dokument sastavio nakon napada u Parizu 13. novembra. Iz sporta. Na svetskom prvenstvu u rukometu za žene koji se održava u Danskoj, reprezentacija Srbije poražena je od selekcije Mađarske sa 32-26. Naredni meč naše rukometašice igraju u utorak protiv Danske. Vreme danas, jutro uglavnom maglovito, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša do 12, u Beogradu oko 9 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Only one you want. You might use it if you feel. thank you for this song, because this song belongs to me and to you too. This song is the truth, and they say the truth will set you free. If you want to inside your soul, you can look into my skin and sing this song with me. Everybody needs somebody. Everybody's got to have somebody to love. Someone to need them, or someone to want them, someone to be true, true, true. Ain't that right? Someone to be happy, 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 happy. I'm talking to you. So all I have to say is I hold my arms out to you today. And see if you want me.
Want me.
If you need me.
Need me.
Just call me. And I'll be there. If you just let me light up your life. And together we'll light up the world. Let me light up your life. And together we'll light up the world. We can join hands, every woman and man, every boy and girl. Let me light up your life. And together we'll light up the world. Now if you've been downhearted and hurt by love, and you feel you don't want to take the chance again, and if your whole heart's been broken so many times, you are afraid to even trust a close friend. And if you have the lesson, talk to you, truly cry, and you know there's something within. What you need is someone to love you right now and give you all the love you need. Why don't you let together we'll light up the world. Come on,
let me light up your life.
And together we'll light up the world. We can join hands, every woman and man, every boy and girl. And together
we'll light up the world.
I want you to sing it with me now. Let me light up your life. And together
we'll light up the world.
My. You know what makes me feel kind of good inside? I want everybody right now, everybody under the sound of my voice, would you just reach out your hand right now? Come on, take that someone's hand beside you. Join hands, each and every one of you. I don't care what your problem may be today. All I want you to know is
let me
light up your life. And together we'll light up the world. It makes no difference to me what color you are or who you may really be. Black, red, yellow, white, brown, tan, I don't care. If you're rich or poor, it means nothing to me. We were all made by Him, every one of us. And there's something good inside of all of us. And all we got to do
is bring
it out, let it be true. And love will take care.
Let me light up your life.
Let me light up your life.
Noćas putujemo kroz malu biblioteku Sno vremena. Mi smo na talasima Radio Beograda 1. Naša tema je reći da, reći ne. Svi smo mi putnici i na tom velikom putovanju susrećemo se sa različitim situacijama, okolnostima, ljudima kojima ponekad moramo ili želimo, smemo ili ne smemo da kažemo da ili da kažemo ne. Ali ponekad nas prava prostranstva pozovu, neki se odazovu. Jedan od tih putnika bio je i Stevan Pešić, pa nam je poklonio divnu knjigu Katmandu. I evo kako ta velika lepa priča o njegovom putovanju započinje. Glava prva. O dolini Katmandu koja se zbog lepote i drugih izuzetnih razloga ne može proputovati. Zatim o nebu nad dolinom i šta se sve vidi u tom nebu. Postoji samo jedan Katmandu na zemlji i u Vasioni. Sem ako nije, kako neki veruju, odraz nekog nebeskog grada, ali ni to ne menja stvar, jer je taj odraz jedini na zemlji. Reč san najpogodnija je da se opiše, ali san to su slike i osjećanja i ne mogu se preneti. Prošlo je više od godinu dana od mog boravka u Nepalu i sad, dok sređujem beleške o tome, nije mi dobro, osjećanje da sam nešto nepovratno zauvek izgubio, opseda me i progoni. Ponekad sanjam Katmandu, no muka od buđenja ne traje dugo, jer znam da Katmandu postoji. I tada se osjećam kao Adam, poređenje nije šaljivo, koji nije isteran iz raja, već ga je zbog želje da vidi druga mesta, zbog svađe sa Evom ili tako neke sitnice, sam napustio i može se vratiti kad hoće. I ja ću se jednom ponovo vratiti u raj koji se zove Katmandu. Vratit ću se ne samo zato što sam tamo bio srećan, već što sam tamo počeo da se navikavam na smrt. U početku je to bilo neprihvatljivo, borio sam se, ali sam vremenom prestao, shvativši da se život i smrt podjednako mogu voleti. Makoliko da je moj boravak u Katmandu bio lep, radostan, zanimljiv, on je ujedno bio i boravak izvan života. Nigde smrt nije tako prisutna kao u tom gradu. Ona je u zemlji, u vazduhu, u drveću, u nebu i na licima ljudi. Činilo mi se da je smrt mali demon što čuči iza čela svakog čoveka. Tu se nastani od rođenja i ne napušta ga nikad. Čula su izoštrena, a prirodu i sve u njoj vidite ponekad naročitim okom. Gledao sam pticu i video njen skelet i u isti mah nju koja je letela vesela. To mi se događalo i sa ljudima sa kojima sam bio. Čak sam jednom video svoje grudi, ruke, telo, kao kostur. Pri tome nisam bio uplašen, niti je to učinilo da mi se pokvari dobro raspoloženje. Naprotiv, posmatranje me radovalo i snažilo. Bio sam đak u školi večnosti. Dolinu Katmandu zovu i dolinom Nepala. To je najlepši kraj zemlje, najbogatiji, najmnogoljudniji. Tu je kolevka ovog naroda. Tu se dogodila njihova istorija. Tu su tri kraljevska grada. Polja, šume, bašte, voćnjaci, livade, reke, naselja, hramovi. To su slike koje gledate ovde. Gledate ih dok vam jedan glas govori. Ova zemlja je med za sva stvorenja, a sva stvorenja su med za ovu zemlju. Pesma je ispevana u davnim prvim danima kada su se vrata raja otvorila. Ovde su ona još uvek otvorena. Ko ih vidi, prolazi kroz njih. Oko tog raja su brda i planine. Na zapadu planine su visoke do 2000 metara. Preko njih se prelazi dolazeći iz Indije. Takve su planine i na severu i na jugu. Takve su i one na istoku, koje će vas postajući sve više, kao kakvim nebeskim stepenicama, odvesti na Himalaje. Kažu da se čitava dolina može preći od izlaska do zalaska sunca. Ja sam često mislio o takvom poduhvatu, imao sam i saputnike čak, ali ga nisam ostvario. Obišao sam Patan, Bagdaon, pa i Kirtipur, video sam nekoliko velikih svetilišta i znamenitosti. Ali da proputujem kroz čitavu dolinu, što je bilo i tekako vredno i zbog čega sam onima koji su to učinili toliko zavideo, nisam uspevao. Moj najduži put nije trajao više od jednog sata šetnje izvan Katmandua. Za to postoji više razloga. Jedan je lepota ovih predela. Oni su takvi da ih uvek možete gledati, pogotovo što njihov izgled, s obzirom na promene dana i noći i vašeg raspoloženja, nikada nije isti. Recimo, Ganesh Himal. U toku jednog dana pojavljuje se, nestaje i toliko menja oblik da više niste sigurni da li uopšte postoji ili ga vi, sedeći negde, izmišljate da biste popunili prazninu u nebu. Istraživački, naučnički duh takođe obuzima čoveka na tim šetnjama, pa umesto da ide tamo gde je naumio, on satima posmatra neku biljku, insekta ili oblak. Meni se to naročito događalo kada bih poneo kišobran. Služio mi je kao štap, zaštita od iznenadnog pljuska i kao vilinske rašlje. Kad sam ga imao u sebe, uvek bih otkrio nešto novo. Da Gete već odavno nije opisao onu čudesnu prabiljku, ja bih to učinio sada. Našao sam je ovde, na jednoj livadi. Otkrio sam i vrstu leptira, nepoznatu u nauci. Krila su mu žuta, na ivicama crna i nazubljena, veličine oko 6 cm. Trljajući pipke, stvara glas sličan zviždukanju, vrlo prijatan.
se bojim da ipak nisam taj, možda jesam, možda jesam. Donalo mi mirne vode, ne bile
it's a thing. shock, just that much from being dead. You couldn't believe a girl would do something like this. You didn't think a girl had the nerve. But here you are. I guess actions speak louder than words. It's a thin line between love and hate. It's a thin line.
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Mi sa Stevanom Pešićem putujemo do Katmandua. I razni susreti sprečavali su me da proputujem dolinu. Nekada je to bilo poznanstvo i kasnije prijateljstvo. Nekada tek razgovor, posle koga zaželite jedno drugome sve najbolje i veselo idete napred. Jer oni koji treba da se nađu, naći će se jednog dana. Svi susreti ovde su izuzetni. Uvek ćete naići na nekog zbog koga ćete zaboraviti kuda ste pošli. Ili pak shvatiti da ste našli ono što tražite. Svaki stranac koji živi ovde osjeća se domorodcem. Što se tiče domorodaca, svaki drugi je bog, a svaki treći neko niže božanstvo, demon ili duh. To je njihovo shvatanje, a takvo i moje iskustvo sa njima. I još ovo sam naučio na tim šetnjama, da je vreme izraz nas samih, a prirodne pojave posljedica naše volje i predstave o svetu. Može nebo biti oblačno koliko želi, stvar je mog raspoloženja hoće li padati kiša ili će biti vedro. U ovim predelima i pojavama postoji nešto što su stari pisci zvali začaranost, pa su neki ovaj kraj opisali kao sanjivu dolinu. Ta začaranost najčešće je za toplih sunčanih dana i podjednako ima uticaja na domoroce i na strance. Tada se u kraj puteva, valjda pod svakim drvetom, nalazi bar jedan putnik. Pošao je nekud, seo u hlada, se odmori i zaspao. Ili se pak zagledao u nešto i tu ostao. Zagledao se u snegove Himalaja, daleke. U planine i brda, ljubičaste. U šume, tamne i zlatne. U reku što plava teče između zelenih pirinčanih polja i šarenih njiva i livada. U selo čije crvene ili narandžaste kuće proviruju kroz drveće i voćnjake. Putnik to gleda i shvata da niko dodatle neće otići. Ujutru će iz hindu svetilišta začuti hiljade zvona što se razležu nad dolinom i više neće znati u kom je veku, jer vekova nema. A kad svečeri začuje strašne trube iz tibetanskih manastira, neće znati ni na kojoj je zvezdi. Što nisam stigao da proputujem dolinu, krivo je mnogo i nebo nad njom. O tom nebu postoje različita mišljenja. Neki tu vide svetlost što sija sama sobom kao da nema sunca. Drugi čuju muziku i govore o Pitagori. Svakako ono je i svetlost i muzika, ali najviše je boja. Takva da je sreća što postoje oblaci i što su kiše česte, inače bi se pod njim došlo do čudovišne pojave da sve bude plavo. Plava srna, plav konj i poneko plavo drvo godili bi, ali samo kao izuzeci. Noći su spas od tog plavetnila. Da je neprestano pod ovakvim nebom, zemlja bi mnogo izgubila od svog divnog i blagotvornog šarenila. boja ipak ostavlja tragove. Oči koje gledaju u nebo poprimaju na trenutke njegovu boju. Razgovor o tome vodio se jednog popodneva na terasi hotela u Četrapatiju. Bili su tu gospođa i gospodin Wood, Harry, kuvar Sjam koji je tobož došao da se vežba u engleskom i ja. Harry kao najmlađi najviše bio pogođen. Znači, rekao je, to gledam u nebo, moje oči su plave. Mi potvrdismo i on se još više uplaši. Pili smo pivo od pirinča. Bilo je oko 4 popodne kada je nebo najvedrije. Pričalo se, kažem, o uticaju neba na one koji ga posmatraju. Gospođa Wood je imala oči boje različka i one su u ovim okolnostima mogle postati samo još više plave. Gospodin Wood je nosio naočare i nisam znao kakve su mu oči. Nepalci, Harry i Sjam imali su crne. Sedeo sam tako da sam svima mogao videti lice. Svi su gledali gore. Stariji zato što je nebo u tim časovima izuzetno lepo. Harry je čekao čudo, a Sjam je gledao čas u nebo, čas krišom u gospođu Wood. I onda se nešto zaista dogodilo. U jednom trenutku video sam da su Harryjeve oči plave, ni traga od njegovih crnih očiju. Pogledao sam ostale. Gospodin Wood je upravo brisao naočare. Oči su mu bile plave. I Sjam je imao plave, iako je najmanje gledao gore. Ali i ta promjena je shvatljiva zbog gospođe Wood. Ona pak učini nešto što me uverilo da su i ostali isto videli. Nagnula se prema meni, izvinila i rekla kako je se učinilo da imam drugačije oči. Gospodin Wood sa jednim hm izjavi da bi on rado popio još tog izvrsnog piva od pirinča. Treba napomenuti da su svi, čim su prestali da gledaju gore, ponovo imali boju očiju sa kojom su rođeni. Ispričao sam šta se dogodilo. Ne da bih opravdao gospođu Wood, koji takvo opravdanje nije potrebno, jer ona nikog ne gleda sem gospodina Wooda. Nastalo je opšte zagledanje očiju, ali više ništa nismo videli. Sjam reče da je sve plavo. Na šta se to odnosilo, nije bilo jasno. Neki su pokušali da sve objasne poetskom besposlicom, pa čak i pivom. Jedini je Harry poverovao i odjurio pred ogledalo, ali ni tamo, kada je video sebe, nije posumnjao u priču. Kasnije, kada bi pogledao u nebo, govorio je: sada ću da imam plave oči. I dodavao: to je šala, ali je istina.
Dead in the street. Dead in the street. dead end street.
Hey, hey.
People are dying on dead end street.
Hey, hey.
Gonna die on dead end street.
Just need to get closer, closer. Lean on me now, lean on me now.
Često smo sedeli na terasi tog hotela, ne samo ovi koje sam pomenuo, već i mnogi drugi. Bilo je to društvo naročitih astronoma, čiji su skupovi održavani po nadahnuću, a dokolica bila glavni povod njihovog rada. Evo, po sećenju, šta se sve otkrilo. Pored toga što nebo menja boju oči ono koji ga gleda, ono čini da svako dugim i pažljivim posmatranjem može da vidi u njemu pojave mnogo veće i značajnije od plavetnila. U većini slučajeva te pojave zavise od samog posmatrača, ali nisu isključena ni takva viđenja posle kojih je onaj što ih je imao gubio želju da ikad pogleda gore. Jedan od tih posmatrača odbio je da bilo šta kaže, jer navodno to neće valjati ni za nebo ni za nas. Drugi ništa nije video. Trudio se, ali i pored sveg truda i želje, tamo ništa nije mogao da nađe. Većina ih je pričala zanimljive stvari. Neko, na primjer, u onom beskrajnom plavetnilu vidi Himalaje pod snegom i sebe kako odande posmatra zemlju. Neko vidi okean svetlosti po kome se voze Šiva i Parvati. Neko ostale bogove kako se loptaju suncima i planetama. Oni sa pesničkim sklonostima vide gore zlatne nebeske gradove sa bedevima od zvezda i kulama od svetlosti. Prosti svet video je najčešće bogove, ponekad svoju kuću i najbližu rodbinu. Neki rikša koji je pre no što je došao u grad, čuvao bivole u rodnom selu, pričao je da zagledano nebo vidi livadu punu cveća i stado bivola kako pase. Od dvojice Nepalaca koji se uopšte nisu poznavali, čuo sam da vide dolinu iz doba kada se zvala Devbhumi, kuća bogova. Bogovi su u njoj bili prvi stanovnici, silazili su sa Himalaja i tu provodili dane ili vekove, odmarajući se od svojih kosmičkih poslova. Obojica su označila isto mesto na nebu gde je ta slika sačuvana u večnosti. Tvrdili su također da gore vide i grad Katmandu između reka Bagmati i Višnumati, sjajniji je, lepši od ovog na zemlji, a vode nebeskih reka modre i mirisne. Jedna Italijanka iz ovdašnjeg bratstva hipika, veoma pobožna, gore je videla ceo Danteov raj i bila je u stanju, tako nas je uveravala, da po knjizi tog Firentinca, kao po kakvom vodiču, pronađe, ako ne sve ličnosti, što je bilo nemoguće zbog milionskog mnoštva svih vrsta anđela, ono bar krugove u raju i glavne ličnosti koje su tamo letele, pevale ili sedele. Uvek je naravno čula i muziku sfera. Izvor te muzike je po njoj različit. Dante joj je služio samo do muzike. Posle se snalazila i bez knjige. Jednom je to bio sunčani disk astronomskih razmera postavljen u centar Vasione koji se okretao i svirao, a Bog, Hrist, Marija, Arhangeli i najvažniji sveci prisustvovali tom koncertu. Drugi put slika je bila drugačija, što je ona tumačila time da i u večnosti mora da bude promene. Na vrhu Mont Everesta nalazile su se orgulje na kojima je svirao Hrist. Bog je sedeo na slonjači, slušao i zadovoljno potvrđivao glavom. Kako sam dobro uredio ovaj svet. Hrist je s vremena na vreme duvao u ruke da zagreje promrzle prste. Sem njih dvojice nikoga nije bilo. Tibetanci i Nepalci, međutim, mogli su kroz to nebo, kada ga uporno i dugo posmatraju, da vide drugo, treće, četvrto, peto, šesto i sedmo nebo, sve do planine Meru. Videli su jedino njen vrh i sjajnu, u sjaju milijardi sunaca što kruže oko njega, ali ne i sedam gvozdenih crnih okeana, koji su granice između tih sedam nebesa i Vasiona, kružnih, u čijem centru je sveta planina. To je zato što su gledali živi, mrtvi vide i prolaze i te okeane. Oko tog vrha, zajedno sa milijardama sunaca, kružit će njihove duše kad napuste život na zemlji i vrate se večnosti i moru svetlosti i blaženstva. Retki izabrani vide i četiri kraljevstva planine Meru, opisuju njihov izgled i poznaju njihove besmrtne stanovnike. Za njih su život i smrt voda istog okeana po čijim talasima oni hodaju. Sunce koje vidimo, kažu, to su prva vrata, zlatna, kroz koja duh prolazi na putu za planinu Meru. Za neke to nebo, sjajno kao u vatri koja ne peče, uvek je otvoreno i lestvicama od svetlosti ljudi idu gore, anđeli silaze dole. U jednom snu i ja sam se popeo tim lestvicama. Kada sam pogledao na zemlju, otkrih divnu i čudesnu stvar. Nebo je bilo podamnom, a ja sam stajao sred doline. Tad mi postade jasno da je ono što smatramo nebom zapravo ogledalo zemlje. Pravo nebo je zemlja dole i sve što vidimo gore samo je odraz onog što se u nama i sa nama događa. Zatim se ponovo nađuh dole, dok je nebo sijelo nadamnom, ali nisam siguran da sam se probudio i da li sam u nebu ili u dolini. Izgleda u dolini Katmandu, ali sve što sam doživeo događalo se u nebu. Bila je tu prva glava knjige Katmandu Stevana Pešića. Vi slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Mi smo u maloj biblioteci Sno vremena.
Lightly with the broken nose and the 13th grade. big time writers, so I know. Picture perfect, live on the show. Stellar nights that never end, and people claim to be your friend, but you are the one I need. No place I'd rather.
Tačno 3 časa, Radio Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jordanac sa američkim pasošem pokušao je da upadne u pilotsku kabinu Lufthansinog aviona na liniji Frankfurt-Beograd, u čemu su ga sprečili osoblje i putnici, među kojima su bili i rukometaši Vojvodine. Avion je bezbedno sleteo, a Jordanca je odmah preuzela policija. Određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati. Saopštenjem se oglasila i nemačka aviokompanija Lufthansa, koja je potvrdila da je došlo do incidenta u avionu na letu iz Frankfurta za Beograd, ističući da bezbednost letelice nije bila ugrožena. Predsjednica Skupštine Maja Gojković izjavila je za RTS da veruje da će budžet za sljedeću godinu biti na glasanju tokom vikenda i da će biti donet u zakonskom roku. Predlog zakona o budžetu za 2016. godinu naći će se u sredu pred poslanicima. Pripadnici MUP-a uhapsili su dvojicu srpskih državljana iz Novog Pazara, pošto su u njihovom kamionu na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom pronašli više od 16 kilograma heroina. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović istakao je da je tom zaplenom prekinut još jedan veliki međunarodni lanac krijumčarenja narkotika, a u pitanju je jedna od najvećih zaplena na teritoriji Srbije. Vojnim penzionerima koji su od 2008. godine primali manje nego što su zaradili, vlada Srbije ponudila je vansudsko poravnanje u proseku oko 300.000 dinara. Od 57.000 penzionera i njihovih nasljednika za poravnanje se prijavilo više od 22.000, a rok za prijavu je 10. decembar. U prvom krugu regionalnih izbora u Francuskoj ultradesničarski nacionalni front vodi u najmanje 6 od ukupno 13 regiona. Ta partija na državnom nivou osvojila je 30,6% glasova, slede ga republikanci bivšeg predsjednika Nicolas Sarkozija sa 27 i socijalisti aktuelnog predsjednika François Hollande sa 22,7%. Sport. Rukometašice Srbije poražene su od selekcije Mađarske sa 32:26 u drugom kolu A grupe svjetskog prvenstva u Danskoj. Naredni meč naše rukometašice igraju u utorak protiv Danske. Vreme danas, ujutru i prepodne, u većini krajeva oblačno, mestimično sa maglom, sredinom dana sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna od 7 do 12, u Beogradu 9 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Četvrti sat snov vremena na talasima Radio Beograda 1, mala biblioteka snov vremena i jedna zanimljiva, vredna knjiga, mala, ali vredna. Autor je Jesper Juhl, naslov je Kako da kažete ne mirne savesti. Već smo pročitali jedan odlomak na samom početku ovog izdanja snov vremena, a sada i jedan deo, pa skoro sa samog kraja. Šta znači lično ne? Lično ne svakako je i najbolje ne. Pronalaženje puta do njega obogaćuje vas, jer ćete izbeći da drugu stranu povredite, a to ostavlja najbolji mogući utisak na sve. Ono je toplo, zbližava i jača svest o sebi. Ali pre nego što nastavim s njegovim reklamiranjem, da pogledamo najčešće varijante ne, koje nije lično. Ne možeš to sebi da dopustiš. Šta si ti to umislio? To se jednostavno ne može. Kako to uopšte možeš i da pitaš? Ti si lud. Hoćeš ovo, hoćeš ono, a da za promenu misliš malo na druge? Odlično znaš šta ja mislim o tome, prijatelju moj. Ovo su bili primjeri agresije i kritike. Slede neki koji odlikuju okolišanja i nejasnoće. Sad možda nije tako dobro, ali ne znam. Danas sam pod priličnim stresom, pa moraš malo da sačekaš. Nemoj misliti da je to zato što te ne volim, ali u normalnim okolnostima da, ali moraš da sačekaš do nove prilike. Da, ali moraš da mi obećaš. Tradicionalno se smatralo da je lično izražavanje sramotno, nametljivo ili egoistično. Ovakvo shvatanje odgovaralo društvu i porodičnoj strukturi u kojima se veoma cenila sposobnost da se povinuje roditeljima, a želje i potrebe pojedinca nisu igrale neku naročito važnu ulogu. Otad je gledano iz ugla psihologa došlo do značajnih poboljšanja u odnosima između polova i između roditelja i dece. Tako se stvorio prostor za nove norme u zajedničkom životu i za kontakte unutar porodice. A to je toliko novo da još ima žestokih protivnika tog novog nereda, ali tu smo svi mi drugi koji se s manjim ili većim uspehom borimo za lično izražavanje. Lično ne nastaje iz naših ličnih vrednosti, iskustava, osjećanja i granica, a motivisano je pre svega vlastitom odgovornošću ili ličnom odgovornošću, kako je ja radije nazivam. To je odgovornost koju sami imamo za svoje osjećanja, misli, postupke i izbore i koju možemo da prihvatimo ili da je ignorišemo. Lična odgovornost je neprijatelj svih autoritarnih sistema, ali neophodno ju je usvojiti i u demokratskim sistemima i ravnopravnim odnosima, inače postajemo žrtve i ne doprinosimo zajednici, već i postajemo teret. Lično ne, najbližim članovima porodice i prijateljima ne znači odbijanje, već da sebi moramo reći da. Ponekad moramo da se žrtvujemo i često moramo da pravimo kompromise. Ali ako žrtvujemo svoju suštinu i prihvatimo kompromis sa svojim najvažnijim granicama, potrebama i vrednostima, onda ne pravimo kompromis samo s drugima, već i sami sa sobom. Tako ugrožavamo lični integritet i spuštamo ne samo kvalitet svog života, već i kvalitet svojih odnosa s drugima. Nije uvek lako naći put do vlastitih granica i vrednosti. Mnogi ljudi zamene taj deo sebe svojim načelnim shvatanjima i stavovima. Sklad s onima koji su nam najbliži često ih dovodi u pitanje i pokazuje da ne zahtevaju dublju analizu. Do mnogih svojih stavova i shvatanja došli smo manje više slučajno, pa ih moramo revidirati ili unaprediti kako ne bi postali poput oklopa koji bi nas štitio od ljudi koji se od nas razlikuju. To ne znači da treba da hodamo po jajima i straha da ćemo jedni i drugi povrediti. Veoma je važno da nam naši najbliži iznesu svoje želje, zahteve ili potrebe i da istraju u pokušaju da ih ostvare. Samo tako možemo da procenimo kad je moguće reći da, a kad moramo da kažemo ne. Naše ja nije konstanta koja se odredi jednom zauvek. Ono se s vremenom menja i zavisi od odnosa u koje ulazimo. Što bude više izazova, bolje ćemo upoznati sebe. Vreme Radio Beograda 1, sledi još nekoliko odlomaka iz knjige Kako da kažete ne mirne savesti Jespera Jula. Kad sedite i čitate knjigu ili gledate vesti na televiziji, a vaš petogodišnji sin smatra da bi trebalo da se igrate s njim, morate da se odlučite ili da kažete da, zato što biste se radije igrali s njim, ili da kažete ne, zato što biste radije gledali televiziju. Roditelji se možda pribojavaju da se jadno dete ne oseti odbijenim i da li mi onda uopšte smemo da sebi dozvolimo tako nešto. Osećanje odbačenosti je klasičan psihološki izraz kojim se opisivalo osećanje koje su deca imala kad su im roditelji bili stalno emocionalno nepristupačni. To često dovodi do toga da se deca celog života osjećaju odbačenima kad god im neko kaže ne. U pomenutom slučaju dete nije odgurnuo bezosećeni otac ili majka, već mu je toplo i ljubazno rečeno da odrasli neće da se igraju pre nego što se vesti završe. Ono je malo ljuto i razočarano, ali to nije ništa ozbiljno. Ali ako se razgovor završi neodređenim i mlakim postupkom kojim ni jedna strana nije dobila ni ono što želi, ni ono što joj je potrebno, dete će biti frustrirano jer nema valjanog kontakta, a odrasla osoba će biti frustrirana jer se žrtvovala, a dete za nagradu nije zadovoljno. Frustrirana deca ne mogu da se valjano razvijaju, a frustrirani odrasli uvek imaju defanzivan stav i grižu savesti. Radost koju nam pruža mogućnost da brinemo o sebi i prihvatanje činjenice da i drugi na to imaju pravo, čine lično ne toplim i delotvornim. Kad deca čuju lično ne, ona mnogo brže uče da poštuju potrebe i granice drugih ljudi. Ona najviše od svega žele da sarađuju sa svojim roditeljima i svakako će poštovati njihovu ličnost. Ako se umesto toga postave pravila i granice ili se ukazuje na uzrast deteta i tradiciju, svako zdravo dete će pokušavati da iznova testira njihovu vrednost. Svest o tome da tata i mama misle ono što govore i da govore ono što misle jeste najbolji i najtrajniji dar. Muško i žensko ne. Kad je moj sin imao 2-3 godine, ponekad je dolazio svojoj majici i meni dok smo sedeli za pisaćim stolom i radili. Bio radoznao i želeo je da vreme provodi sa nama. Dok je stajao i vukao me za nogavicu kako bi mi privukao pažnju, ja sam ga molio da malo sačeka i usput sa stola sklanjao najvažnije papire kako ih ne bi uništio tokom svog stalnog istraživanja. "Ja isto piše," rekao bi čim bi mi se u krilo izgrabio olovku i prazan papir. Kad sam posle nekog vremena pomislio kako bi trebalo da nastavim s poslom, to sam mu rekao i istovremeno ga spuštao na pod da bih opet svoju punu pažnju posvetio beleškama. Najčešće bi odlazio srećan, a kad bi ponekad bio frustriran što sam mu posvetio tako malo vremena, potražio bi negde u kući mamino krilo. Kad je njegova majka sedela za pisaćim stolom, on bi u istoj situaciji odmah dobio njenu punu pažnju. Ona nije trošila vreme na rasklanjanje svojih materijala pre nego što bi ga uzela i često bi ponovo morala da ispiše nekoliko strana kad bi on završio svoje. Posle nekog vremena počela je oprezno da mu nagoveštava da ima mnogo posla i da nažalost mora dalje da radi, ali on je veselo ispunio svoj cilj. Kad je na kraju pokušala da ga spusti na pod, on je postao nemoguć i privijao joj se uz noge. Ako sam ja bio u blizini, ona bi optuživala mene da se nikad ne brinem o njemu, pa se tako jednostavno pitanje da ili ne pretvorilo u porodičnu dramu. Ova situacija je tipična i poznata je većini porodica, jer je jedan deo muškaraca bolji u tome da kaže ne, i to tako da nema nesporazuma, ili oni možda samo tako misle. Sreo sam mnogo parova u kojima je majka mogla da ispriča o mnogim konfliktima s decom u situacijama kad je odgovorna za njih, a otac je veoma retko imao slične probleme kad je bio sam s njima. Umesto da uče jedno od drugog, oni se međusobno optužuju za popustljivost i nedoslednost ili bezosećajnost i krutost. Muško ne, ili definitivno ne, nije svojstveno samo muškarcima i očevima. I veliki broj majki ovladao je ovom veštinom. Ne mogu da objasnim razliku između dva pola, ali možda je istorijski gledano mogućnost žena da kažu ne bila veoma ograničena u poređenju s onom koju su imali muškarci, bar u okviru porodice. Ali činjenica je da bi mnogim majkama i njihovoj deci bilo od koristi kad bi iz glasa uklonile prizvuk krivice i griže savesti zbog kojih su njihove izjave nejasne, a deca primorana na stalne sukobe jer ne mogu da dobiju jasnu poruku. Poslednjih godina jedan deo očeva je zaražen tom sklonošću, pa strahuju od sukoba sa suprugama i decom. Nema ničeg lošeg u tome da čovek traži sklad i da bude brižan, ali nije mudro uništavati sebe radi mira u kući. Jedan deo očeva nije svestan prednosti koju imaju nad majkama i zato često misle da je to samo pitanje različitih shvatanja vaspitanja dece. Zato ne mogu da podrže svoje supruge i partnerke u stvaranju boljih odnosa s decom. To je šteta, jer bi majkama daleko više pomogla aktivna podrška i inspiracija za to kako da bolje brinu o sebi na radost cele porodice. Najlakše je vrteti palčeve i kritikovati.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand,
gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow.
Libertà, a ogni costo la difenderò, dal tutto, dal niente, dal sempre, dal mai, io la vita la prendo così, amore lo sai che verrò, e che me ne andrò via da qui, e se mi perderò io lo farò per te. All'orizzonte nessuna città, solo nubi di polvere, e anche se solo deserto vedrò, fino a te io camminerò, e se la pioggia cadrà, ascolterò quel che dice, un uomo vivo comunque va, senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna pietà. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà. Senza avere paura di aver vissuto, senza ombre nell'anima. Dalla notte, dai lupi e dagli assassini, soltanto follia ci sarà fra le pieghe di un sogno, però questa è la sola pistola che ho per sparare alle nuvole. E anche se non fosse l'America, posto che domani troverò tempo di andare, si va senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna pietà. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà. Senza avere paura di aver vissuto, senza ombre nell'anima, dalla notte, dai lupi e dagli assassini, il tuo amore mi salverà. Dal rumore di fondo mi salverà, alla fine del mondo mi porterà. Anche Dio lo vuole, e sì, tu lo sai che è così, che l'amore muove il cielo e le stelle che vedo da qui. E non ho più nessuna abitudine, e non ho più nessuna pietà. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà. E non ho più paura di aver vissuto, ho difeso anche l'anima. Dalla notte, dai lupi e dagli assassini, tuo amore mi salverà. Alla fine del mondo mi porterà, mondo lontano oramai.
Reći ne svom partneru. Ne zaboravljajući koliko je važno umeti reći da jedno drugome, pomoći najbližima da kažu ne, najbolje što se za njih može učiniti. Malo je onih koji u tome sami uspeju, pa su nam zato potrebni pomoć i podrška. Hoćemo li da posetimo moju sestru za vikend? Je li zvala? Nije, ali dugo ih nismo videli. Uf, a ja sam mislio da bismo mogli. To stvarno nije u redu od nas, oni nas često posećuju i baš nam bude lepo. To je tačno, ali nije prošlo baš tako mnogo vremena. Zašto nikad ne prihvataš moj predlog kad je u pitanju moja porodica? Pa nisam rekao da neću, samo u redu, idemo im u posetu. Kad bi se ovaj par često ovako raspravljao, brzo bi nastali emotivno štetni dvostruki aršini, loše raspoloženje, razmenjivale bi se samo međusobne optužbe. Suprugu bismo mogli optužiti da je manipulatorka, a muža da je slabić, ali to ne pomaže ni jednom partneru. Evo zdravije verzije. Hoćemo li da posetimo moju sestru za vikend? Je li zvala? Nije, ali dugo ih nismo videli. Uf, a ja sam mislio da bismo mogli. Ja bih rado išla, ali čini mi se da bi ti pre nešto drugo. Ne, ali šta bi ti? U stvari, hteo bih miran vikend kod kuće. Slobodno možeš da odbiješ moj predlog. Ali ti ćeš se naljutiti. Možda, ali to nije toliko opasno kao kad mi ne bi rekao šta u stvari misliš. Rado bih da se vidim sa svojom sestrom, ali želim i muža kome mogu da verujem. Ako znam šta misliš, sve drugo ću rešiti. Ovde je supruga postupila najmudrije što je mogla. Umesto da provede vikend opterećujući se odgovornošću koju muž izbegava, ona ju je prenela na njega, ali ne kao napad, već kao poziv za učestvovanje u pravim pregovorima. Nema ničeg lošeg u tome da ljudi čuvaju jedni druge i da vode računa o njihovim potrebama i granicama, ali ako ne nauče da preuzmu odgovornost, to će veoma opteretiti njihov odnos. Ako se čovjek nalazi u partnerskom odnosu, preuzimanje lične odgovornosti nije samo moj problem. To je naš problem, jer odgovornost koju nisam preuzeo postaje opterećujuća dodatna odgovornost moje partnerke. Koliko god se čini da je očevima lako da deci kažu jasno ne, toliko je muškarcima teško da kažu ne svojim suprugama i devojkama. Zato postoji mnogo dobrih objašnjenja, ali i onih koja su stvarno loša, a široka rasprava na tu temu odvela bi nas predaleko. Umesto toga ukazat ću na najvažnije posljedice neizgovorenih ne za oba pola. Slabiji partnerovo poverenje u vas, bez obzira na to koliko su vaši motivi plemeniti. Bliskost polako nestaje. Teže je biti blizak jer vaša neizgovorena ne gomilaju se u vašem sistemu i čine vas ili agresivnim ili defanzivnim. Mnogo malih ne skuplja se u jedno veliko i definitivno ne vašem odnosu. Urušava se vaše samopoštovanje i stoga i svest o samom sebi. Postajete loš uzor svojoj deci. Možemo naravno da se zapitamo ima li zaista toliko toga. Niko nije savršen, ljudi nekako uspevaju da žive sami sa sobom i sa drugima. To je istina. Sami odlučujete o tome hoćete li živjeti ili samo preživjeti. Naravno, deca imaju načelnu potrebu za svojim roditeljima kao za što boljim uzorima, ali istorija nas je naučila da posebno dečaci imaju veliku korist od odrastanja s ocem koji zna i sme sebi da kaže da, a svojoj partnerki ne. Devojčice imaju istu potrebu u odnosu s majkom, a ta potreba je u današnje vreme bolje zadovoljena jer su majke postale svesnije svojih dobrih i loših strana u partnerskim odnosima nego što su to bile samo jedno pokolenje ranije. Devojčice često prođu kroz period u kome svojim majkama govore ne, kako bi otkrile koliko na njih liče. Dečaci još zaostaju za devojčicama kad je reč o mentalnoj i emocionalnoj zrelosti. Za to su delimično krive majke koje su sklone da preterano štite svoje sinove i da im udovoljavaju, ali zato što oni nikad ne nauče da im kažu ne. Pošto se dečaci ne boje da će ličiti na svoje majke, oni ne moraju ni da se poput devojčica bore za svoj identitet. Zato oni zavise od muških uzora koji su dovoljno zreli da kažu ne ženi koju vole kad su njihov integritet i granice dovedeni u pitanje. Umeće da se kaže ne odraslom partneru i svojim dobrim prijateljima ne razlikuje se od umeća da se kaže ne svojoj deci, jer se ono zasniva na sposobnosti i želji da se kaže da samom sebi bez griže savesti. Mnogi od nas primorani su da počnu sebi da govore da, a onda da strpljivo čekaju da čista savest prodre kroz slojeve osjećanja krivice, griže savesti i straha od gubitka, koji mogu biti debeli i čvrsti poput asfaltnih naslaga na autoputu. Svi imamo puno pravo da kažemo da i ne, kad nam to odgovara, ali to je pravo kojim se služimo na vlastitu inicijativu. Njega nam retko kad ponude ili poklone.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king.
I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My, my.
Konstantin Kavafi ostavio nam je mnogo predivnih pesama, jedna od njih je i Itaka, koja počinje ovako: kada se spremiš prema Itaci da pođeš, treba da zaželiš da putovanje bude dugo, pustolovina puno, puno saznanja. Nažalost, nemamo više vremena za celu pesmu, ali evo možda sam kraj. Bolje neka godine mnoge traju i na ostrvu da već kao starac stigneš, obogaćen onim što si uz put stekao, ne očekujući da ti Itaka pruži bogatstvo. Itaka ti je dala divno putovanje, da nema nje, ne bi ni pošao na put, ali nema više ništa da ti da. I ako je nađeš siromašnu, Itaka te nije prevarila, tako si mudar postao s tolikim iskustvom, pa ćeš razumeti već šta to Itake znače. Slušali ste Sno vreme Radio Beograda 1, sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković. Ja sam Hana Gadomski. Kada reći da, kada reći ne, kada sanjati. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte.
My undying, death-defying love for you. Envy.
Gift is my song, and this one's for you.